të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 18 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia e Kosovës thotë se gjatë natës ka marrë raporte për të shtëna me armë zjarri në zonat e fshatrave Zupçë dhe Kosovë. Situata në burgjet e Kosovës është në përputhje me standardet të ndërkombëtare, por ka edhe parregullsi, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Kryeministri i Greqisë Papandreou e ka anuluar udhëtimin e planifikuar për në Shtetet e Bashkuara për shkak të thellimit të krizës financiare në Greqi. Udhëhecit të më të lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit janë takuar në Spanjë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve që e ka përgatitur Edona Peci.
Situata e sigurisë në veri të Kosovës në ditën e dytë pas vendosjes së doganierëve dhe policëve kosovar në vend kalimet kufitare me Serbinë vlerësohet jetë e qetë, por me tensione. Zëvendësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se gjendja edhe të dielën ka mbetur e qetë dhe se nuk është shënuar ndonjë incident. Mirpo, sipas Hotit, gjatë natës në rajonin e komunës së Zubin Potokut janë dëgjuar disa të shtëna armësh.
Kemi marrë informacion për të shtëna armësh dikur në regionin e fshatrave të Zubin Potokut, përkësisht nga fshati Zupç dhe Kosov. Prin asaj zone sigurisht ne kemi ankesat dhe shqetësimet e të dyja komuniteteve atyre serb dhe shqiptar, të cilët pretendojnë se shtëna kanë ardhur nga drejtimi i kundërt. Por policia nuk ka mujtë me regjistru më saktësisht lokacionet për nga kanë ardhur këto të shtëna.
U shpreh Hoti. Kryeministri grek George Papandreou ka anuluar një udhëtim të planifikuar për në Shtetet e Bashkuara për shkak të thellimit të krizës financiare në Greqi. Papandreou pritej të merrte pjesë në punimet e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe në takimin e Fondit Monetar Ndërkombëtar në New York, por zyrtarët thanë se ai ka zgjedhur të qëndrojë në Greqi për të marrë me çështjet lidhur me krizën e borxheve të shtetit. Presidenti i Turqisë Abdullah Gül pritet të nisë të dielën një vizitë 4 ditore në Gjermani. Gül pritet të zhvillojë takime me kancelaren gjermane Angela Merkel, ministrin e jashtëm Guido Westerwelle dhe me homologun e tij gjerman Christian Wolf. Të dy presidentët pritet të bashkudhëheqin një takim të forumit të biznesit turko-gjerman. Gjatë vizitës së presidentit turk në Gjermani, pritet të bisedohet edhe rreth synimit të Turqisë për të antarësuar në Bashkimin Evropian, proces i cili deri më tani është kundërshtuar nga Berlini zyrtar. Kandidatja presidenciale nga radhët e opozitës në Tajvan tha se është e hapur për ribashkimin e vendit me Kinën. Tsai Ing-wen këto komente i bëri gjatë një konference në New York pas publikimit të një raporti të gazetës The Financial Times, i cili citon një zyrtar anonim amerikan të ketë kritikuar qasjen e saj ndaj Kinës me vlerësimin se ajo po kërcënon stabilitetin rajonal. Deklaratat e Ing-wen paraqesin një largim radikal nga qëndrimi i Partisë Demokratike Progresive të saj, e cila tradicionalisht ka mbështetur pavarësinë e Tajvanit. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes njoftoi se udhëheqësit e lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit kanë zhvilluar bisedime për riparimin e marrëdhënieve amerikano-pakistaneze, të cilat ishin tendosur nga disa çështje përfshir sulmin amerikan në Pakistan, gjatë të cilit ishte vrar lideri i Al-Qaidas Osama bin Laden. Një zëvendës i Pentagonit i tha agjencisë së lajmeve AFP se shefi i shtabit të ushtrisë amerikane Mike Mullen dhe homologu i tij pakistanez generali Ashfaq Kajani kanë zhvilluar të premte një takim mos 2 orësh në kuadër të një konference e të NATO-s në Spanjë. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Analisti politik Belul Beqaj dhe ai i sigurisë Agim Musliu e shohin në mënyra të ndryshme operacionin e supremtës të policisë së Kosovës, Kforit dhe Uleksit në vend kalimet kufitare në pjesën veriore të Kosovës. Ata parashojnë probleme në kohën kur të provohet heqja blokadave rrugore, ndërsa konsiderojnë se zgjidhja për stabilizimin e pjesës veriore të Kosovës kërkon kohë. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti Belul Beçaj thot se me gjithë këtë fakt, gjatë 11 viteve të kaluara ka pasur mjaft hapësirë veprimi për strukturat jo legale dhe kriminale, të cilat janë forcuar dhe sipas tij do të nevojitet kohë që ato të shpërbëhen.
Natyrisht, asnjë synim nuk realizohet vetëm nëse dërgohen doganiet apo policë përmes helikopterëve. Prandaj derisa zgjidhja kërkohet nga ari, nuk mund të jetë definitive deri në momentin kur nuk realizohen çakullimet e lidhura për rrugët të cilat aktualisht janë të barikaruara. Ky është konstatimi im për ditët e para dhe besoj se çështja e kufive të jashtme është ndoshta definitive, por tash mbetet betejë rreth rregullimit të statusit të serve brenda e kjo është betejë e cila do të zgjatë me vite ndoshta.
Agim Musliu, ekspert për çështje të sigurisë, thotë se pika e parë e planit operativ të qeverisë së Kosovës, KFOR-it dhe ULEX-it për kontrollimin e vendkalimeve kufitare në veri të Kosovës tashmë është zbatuar suksesshëm, por sipas tij mbetet ende mjaft punë për të bërë dhe për të siguruar një ambient i sigurt në veriun e vendit.
Sa i përket aspektit të sigurisë në përgjithësi, situata është shumë e tensionuar, pasi që ata është quajtur kryetar të komunave dhe Këshilli i Emergjencave të asaj pjese të vetë zgjedhur mbajtën ndjenjën dhe si komandant të luftës së zgjedhën zotin Boridar Delliç, plus këto barikade që janë të vendosura qysh të mërkur. Pjesa kriminale e cila vepron në veri të Kosovës nuk do të dorëzohet as lehtë, por nga diktati i Beogradit domethënë të përfitoj në fushën diplomatike për shtetin e Serbisë sa më shumë që mundet.
Musliu gjithashtu vlerëson se pas vendosjes së doganierëve dhe policëve kufitar në vendkalimet kufitare në veri, pika më e nxehtë, siç e ka quajtur ai, e këtij operacioni do të jetë largimi i pengesave dhe barikadave të cilat i kanë vendosur serbët. Sipas Musliut, kjo gjë mund të sjellë probleme.
Sepse dim që në atan të Kosovës e posedojnë një mori armatimit të lehtë të rëndë nga po këta kriminalë dhe kjo strukturë, do të kisha thonë mikse paramilitare dhe shtetërore e Serbisë. Zonë, këtu mund të hasë NATO në problem, si do të menagjoj, unë nuk do atë flasë hipotetikisht, por që ka kisha sugjeruar është që gjdo penges të trajtojt veçmas.
Ndrysh analisti Beçaj vlerëson se situata në veri të Kosovës nuk do të ngelet e ngrirë, por në vazhdimësi do të shqyrtohet.
Do të ndryshon situata edhe si pas gjitha gjasëve përnu dhe ime ose do të shkohet në drejtim të një zgjidhje speciale që ofte autonomie tipit Katalonas, Tirolit, e kështu më radhë. Do më thamë do të gjenë kombinime të cilat pritet në ditet vijuese që të vinë në konsiderim. Gjithsesi, mendoj se pala serbe do të jetë shumë e mobilizuar, ndërkësh si duket pala kosovare po mendon se ka përfunduar një çështje e cila sipas mendimit tim është vetëm fillim.
Sidoqoftë, jetë analistët e çështjeve politike dhe ekspertët e sigurisë vlerësojnë se çështja zgjidhjes së problemeve në veri të vendit dhe integrimi kësaj pjese do të kërkojë mjaft kohë, siç kanë thënë ata, ditë, muaj e ndoshta edhe vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Situata në burgjet e Kosovës është e mirë dhe në përputhje me standardet të ndërkombëtare, por ka probleme që janë të ndërlidhura me parregullsi, mbi popullim për kujdesje shëndetësore të tjera, thonë përfaqësues të organizatave të ndryshme jo qeveritare në Kosovë. Përfaqësues të administratës së burgjeve thonë se synojnë plotësimin e standardeve sipas rregullave evropiane të burgjeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Feride Rushiti, udhëheqës së qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, pohon se gjendja përgjithshme mund të vlerësohet si e mirë, por megjithatë sipas saj ka hapësirë për përmirësime.
Kryesisht në kushtet e jetesës, kushtet materiale, pasaj në qenat e paraburgimit me interesëve veçantë është të përmenet zgjatja e procedurave të aktgjykimit, ku qëndrimi i të paraburgosur i tek në çdo limit, po ashtu ka mbipopulim në disa qendra, mungesa e vendeve të përshtatshme për aktivitetet lira, aktivitetet edukuese. Objekte të vjetra, hapësira të ngushta akomoduese siç është Gjilani, është Prishtina.
Edhe avokati popullit Sami Kurteshi thekson se ka përmirësim në kushtet edhe respektimin e të drejtave të burgosurve apo të paraburgosurve, por vërejtjet edhe kritikat janë ende të pranishme.
Ato që ne kemi vërejt më shumë është mbi popullimi edhe sistematizimi në burgun e Dubrovës. Furnizimi me ujë nga njëherë këtë e kemi vrejt në Lipjan, një mungesë që ne kemi vrejt që për resocializimin e njerëzve është e domosdoshme është mungesa e punëtorëve social. që gati vret në gjitha qendra.
Trajtimi i të burgosurve dhe të paraburgosurve kosovarësh në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe atyre të rajonit, thot Behgjet Shala, drejtore ekzekutive në Këshillin për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut. Si faktor i rëndësishëm sipas tij është se ndaj të burgosurve nuk përdoret dhunë fizike nga punonësit e këtyre institucioneve. Por megjithatë, shqetësim paraqitet mungesa për kujdesje shëndetësore, thot Shala, sipas të cilit punonësit shëndetësor nuk janë të interesuar të punojnë në institucionet korrektuese për shkak të pagave të vogla.
Po bëhen në përgjithësi gjendja e të drejtave të njerëzit të personave të punuar në liga ose mirë.
Por Sokol Zogaj, zëvendës komisar për sigurinë e shërbimin korrektues në Kosovë, thotë se krahasuar me periudhën e pas luftës, kur gjendja në këto institucione ishte mjerueshme, me infrastrukturë të shkatëruar dhe mungesë të kushteve elementare për të operuar, tashmë situata e përgjithshme paraqitet në nivel të duhur. Ai madje konsideron se në të gjitha burgjet e Kosovës, të burgosurit dhe të paraburgosurit, gëzojnë të drejtat e tyre sipas kritereve të para-para me ligje dhe standardeve evropiane.
Kemi kujdes në vlerësimin e standardeve sipas rregullave evropiane të burgjeve. Neve jemi të interesuar vetëm përpiqem maksimalisht mbas ligjit që ata të ndjejnë veten mirë dhe trajtohen mirë ashtu si e prashë ligji.
Ndryshe, shërbimi korrektues i Kosovës administron burgun e Dubravës, qendrën korrektuese në Lipjan, si dhe qendrat e paraburgimit në Prizren, Prishtinë, Gjilan, Pej dhe Mitrovicë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për të qenë konkurues në tregun e Kosovës, prodhuesit vendes duhet të jenë cilësor dhe me çmim të përshtatshëm, thonë përfaqësues të organizatës për mbrojtjen e konsumatorit. Disa nga konsumatorët theksojnë se blerësi vendes nuk respektohet sa duhet nga prodhuesi i Kosovës, pasi produktet me cilësi më të mirë i eksportojnë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Kryetari organizatës qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se konsumatori kosovar ka një gatishmëri të lartë që të konsumoj prodhime vendore, për të cila do të duhet të jenë cilësore dhe me çmime konkurruese.
Si konsumator jemi të interesuar për të konsumuar prodhime vendore, por edhe prodhuesit vendor duhet t'i afrohen më shumë konsumatorit, jo vetëm me çmime dhe me imponim të produkteve, por pikërisht me përmbushjen e ligjore të standardeve në pikë së pari të cilësisë që duhet të jetë cilësi shumë e standardizuar dhe çmimit që duhet të jetë çmim shumë i konkurrueshëm.
Ndërkohë, përfaqësuesit e Aleancës Kosovare të Biznesit kanë filluar të bëjnë një hulumtim për të parë se sa janë kualitative prodhime vendore, të cilat dedikohen për tregun kosovar dhe sa ato që eksportohen në shtete tjera. Sipas Aleancës Kosovare të Biznesit, çdo shtet ka standardet e veta, dhe se ato standarde prodhuesit vendor duhet i plotësojnë në rast të eksportit të produkteve të tyre, dhe shumë herë këto shtete kanë standarde më të larta se sa që ka Kosova. Kjo sipas tyre do të thotë që atje kërkohen produkte më kualitative, por dhe çmimi është më i lartë. Sidoqoftë, gjithë kjo, thon ata, nuk do të thotë që rrezikon konsumatorin, dhe se produktet vendore që shiten në tregun e Kosovës janë jashtë standardeve të lejuara ndërkombëtarisht. Ndërka qytetarët japin mendime të ndryshme sa i përket produkteve vendore. Aslan Sinani shprehet.
Bana i rqet djallësin e mirë, kashkavallin, ku shkon me blinde për dugoj së është mirë. E, zarë jashtë ato përqojnë këta tona, ta që halë këtu në Kosovë. Se unë përkëshmi pe djallësit, pe krejt kashkavallit e krejt që ka këshur shumë dopt, s'ki kvalitet.
Në gjaj shumë mendon edhe Sahit Limani.
Ma doptën që përqitën këtu në Kosovë, për jashtë nështi jënë ma si ma kvalitet.
Ndërka që Jub Gashi nuk mendon që produktet vendore me cilësi më të mirë eksportohen në vende tjera.
Unë nuk kësha menun që është, për e cilësia që shkon ma e mirë atje, për jashtë. A që ka vjen për jashtë i po, që vjen majt do të vjen këtu se që prodhuen vend vejtën.
Ndryshe prodhuesit vendor vazhdimisht kanë potencuar se janë duke bërë përpjekje për të ngritur cilësinë e prodhimeve të tyre. Ata thonë se plotësojnë standardet ndërkombëtare të përcaktuara me ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim me shkurtimisht disa lajme. Policia e Kosovës thotë se gjatë natës ka marrë raporte për të shtëna me armë zjarri në zonat e fshatrave Zupç dhe Koshtov. Situata në burgjet e Kosovës është e mirë dhe në përputhje me standardet të ndërkombëtare, por ka edhe parregullsi, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Kryeministri i Greqisë Papandreou e ka anuluar udhëtimin e planifikuar për në Shtetet e Bashkuara për shkak të thellimit të krizës financiare në Greqi. Udhëhecit më të lartë ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit janë takuar në Spanjë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.